17 časova.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
To rekli su mi, gospodine, vi ste promašili temu. Pa ja sam onda promašio život.
I ne znam šta će da bude sam.
Kaže, ja ne mogu više te čuvam. Šta da ti radi, kaže, snađi se kako znaš.
Mi smo kao u kafesu. Za nas to je najmrtvo. To je mrtvo za nas, naročito.
Ja bih želala neko da me usvoji. Da bih želala.
Govori da bih te video.
Program dokumentarnog zvuka. Članove benda Vartra spojila je ljubav prema prirodi, iskonskim zvukovima i poštovanje prema kultu predaka. Prožimajući modern zvuk sa slovenskim i orientalnim melodijama sa područja Balkana, šamanskim bubljenjem i plemenskim zvukovima, oni stvaraju nov i karakterističan zvuk. Zajedno sa sestrama Ivanom i Aleksandrom Stošić, bend je osnovao Siniša Gavrić.
Živeć u Kanadi jedno 18 godina, periodično, kroz život tamo i rad, put me naveo na određene ljude gdje sam se upoznao sa kulturom indijanskom i šamanskom kulturom. Tražio sam tattoo shop gdje ću se tetoviram i onda sam našao jedan privatni tattoo shop i majstor koji me tetovirao upoznao me sa celom tom pričom, sa ceremonijama i peruanskom kulturom. Prihvatio sam da krenem na te ceremonije koje se održavaju širom Kanade i Severne Amerike i Južne Amerike. To su ceremonije koje drže šamani iz Perua. Tu se pije ayahuasca, biljka koja regionalno raste u Južnoj Americi. Šamani donose to u Kanadu, u Severnu Ameriku i tu kreće i miks između severnjačkog učenja i južnjačkog učenja. Šaman je jako tu bitan, on peva pesme koje se zovu Ikarosi. I on je kao tvoj vodič kroz praktično mrak koji je tebi nepoznat samim time što si konzumirao tu biljku i što ti je promijenjeno stanje svesti. Zaintrigirala me ta konekcija koju oni imaju sa prirodom, ta direktna konekcija. Bez bilo kakvih ustanova kao što je crkva, nije mi trebalo niče odobrenje da se upustim u sve to i da nađem svoju povezanost direktno sa tim duhovnim svetom. U prevodu ayahuasca je loza mrtvih, voditi između svetova. Lepo je biti u ceremoniji i prolaziti kroz sva ta iskustva, što vizualno, što emotivno, što na sve moguće načine, ali mislim to što se doživi, to je jako teško opisati to rečima, te slike i sve to što vidiš. Iz ceremoniju u ceremoniju prolaziš kroz tebi poznata osjećanja, kao što je ljubav, kao što je saosećanje sa drugim bićima kao što je. I onda istražuješ tako redom, stepenik po stepenik, upoznaješ sebe kroz sve to. Samim tim što sam prisustvovao tim ceremonijama, tu sam došao u susret sa, i sa zvečkama, i sa frulama, i sa bubnjevima, koje su me intrigirale pošto sam muzičar. I onda sam krenuo, onda se tu rodilo interesovanje prema pravljenju tih bubnjeva, pa određen način kako se prave ti bubnjevi, kako se oni vezuju, kako energiju nose, razni ritmovi koji se sviraju. I onda se cijela svest, moj pristup muzici i ideja promenila. Gde sam spojio ono što sam radio pre sa tim što sam saznao na ceremonijama i praveći bubnjeve i tako dalje. Znači, to je neki novi element koji mi se otkrio u mojim 30. godinama. Eto, da zaokružimo, posle 10 godina napravio sam taj neki krug i onda sam shvatio da pored svog posla i sve to što sam imao u Kanadi i što sam živeo, imao sam i para, imao sam i sve što mi je bilo potrebno, ali najviše što mi je nedostajalo u celoj priči jesu prijatelji. I uvek me je vuklo nešto nazad da se vratim u Srbiju.
Thank you.
Ja sam Ivana Stošić, sa svojom rođenom sestrom Aleksandrom Stošić od malena pevam. Ona mi je jedan od najvećih uzora. Sa njom sam od malena vežbala etno pesme. To nam je bilo ovako generalno za relaksaciju igrarija od malena. Tako da u suštini najviše nas je interesovalo još od ranije, eto, ta naša etnokultura, možda taj neki, kako da kažem, nešto što nas je uvijek vuklo, neke korene, nešto što je prethodilo ovom, da kažem, modernom dobu. To nam je uvijek bilo interesantno, nešto što je izvorno, što je naše, sa naših terena, recimo. Moja sestra je pevala u Kudu, u Smederevskoj Palanci, pošto smo poreklom odatle. Ona je bila i u Kudu pevala i kasnije išli na solo pevanje, pa me nagovorila da ja krenem na solo pevanje, kažem, ona mi je bila najveći uzor. I tako da smo razvijali različite vrste tehnika pevanja od malena i nikad nas nije preterano zanimalo da budemo deo nečega što, ajde, uslovno rečeno, mora da bude prihvaćeno. Znači, nikad nas nije toliko interesovalo šta će drugi da misle ili šta će drugi da kažu. Jednostavno, uvijek smo imali naš specifičan ukus za sve, ne samo za muziku, nego generalno i za oblačenje i za stil i za sve.
Vrativši se iz Kanade, znajući Ivanu još iz 2010. godine, 2016. kad sam se vratio, u stvari, onda smo odlučili da živimo zajedno i ubrzo, par mjeseci posle toga, smo krenuli zajedno da pravimo muziku. Samim time što ona bila podstaknuta i inspirisana svime time što sam ja doneo sa sobom, i iskustvima i bubnjevima, i krenuli smo da radimo na muzici zajedno.
Kako smo se povezali ja i Siniša? Mi se znamo stvarno odavno, ne znam, to je možda bilo 2010. kako se Siniša seća. U početku je to bilo malo površnije druženje, međutim kasnije kada smo skontali imamo slične interesovanja i po pitanju nekih drugih stvari, nekih transcendentalnih stvari, kroz razgovore smo došli do toga, on je meni dosta znanja i preneo ovako samo kroz priču, još dok je bio u inostranstvu, dok smo se i dopisivali, mi smo se dugo vidjeli i to, pa smo i komunicirali malo i preko interneta i sve. I onda smo došli do toga da smo imali neka iskustva, naravno različita, ali opet su bila vezana za, da kažem, znaš, te neke opet duhovne stvari. To me povuklo da radim malo više na sebi i kroz muziku, kroz zvuk. Sa Sinićom sam dosta praktikovala zvučnu meditaciju i onda mi je kasnije davao bubnjeve koje on pravio, da bi se prizemljila, naravno, malo više, da ih ja lupam, da ih osetim. Znači, jer na taj način bubanj radi s tobom i onda sam vežbom, znači, sama uspela da se ufokusiram i da osetim to uzemljenje. Tako da, znači, zbog interesovanja za etno muziku, to me na neki način vratilo, eto, na istraživanje o našim i korenima, o našoj staroj veri, o našim običajima koji su i dalje prisutni dan danas. Mislim, neki su naravno zaboravljeni, neki se i dalje su prisutni. Sve je to utkano na neki način u ovaj zvuk koji danas proizvodimo.
Kako sam se vratio, ta prva zima 2016. na 2017. Mislim, ja sam, samim time što sam imao potrebu da bubnjam, imao sam ideju da nastavim sa tim i da pravim određene instrumentale, da snimam bubnjeve, da se bavim time, i nekako su se stvari splepetale, ideje su se nove rodile i ta najčistija ljubav se stvorila prema tom izvornom momentu i prema tim starim, čak i zaboravljenim pesmama i tom zaboravljenom zvuku. i onda se sve to nekako transformiše kroz nas i kroz naš autorski zvuk to predstavljamo u nekom drugom svetu. Ta muzika izvire i kroz ono što sam ja doživeo u Kanadi, ono što sam slušao dok sam bio klinac, izvire kroz razne pravce što se mene tiče i onda sa druge strane to su Ivana i Saška i oni su imali svoje neka doživljaje muzike kad su bile mlade i to se sve nekako objedinilo i napravila se ta fuzija koji je jedinstven, napravio se taj neki jedinstven zvuk gde svako ubacuje svoje ideje i gde se to nadograđuje i tako da ja ne znam do samog kraja kako će da zvuči određena pesma. Imam neku ideju, ali ne znam kako će da zvuči na kraju.
Ja sam Aleksandra Stošić u bendu sa Ivanom Stošić i sestrom i Sinišom Gavrić. Budući da volim da pevam etno, negde ne mogu da zamislim sebe u drugom bendu. Prosto ne mogu da zamislim sebe da pevam neke druge forme. Mogla bih možda, pa ne bih mogla. Staću tu. Mislim da svi u Srbiji generalno imamo neku vezu sa tim, u smislu do generacije naših baka, to je bilo dosta rasprostranjeno i svi smo, svakome od nas je baka, ne znam, bajala ovo ili ono ili pevala neke uspavanke i slično. Meni je baka bajala, ne znam, nešto za, nije uspelo za Bradavicu, ali dobro i dalje je tu. Ivan je možda uspelo. U svakom slučaju, interesovanje za tim je možda čak i ta neka nostalgija, zato što se taj moment bajanja ili narodne medicine negde izgubio sa momentu kad smo prestali da budemo deca. Ne mislim to sad u smislu zato što smo mi odrasli, nego mislim u smislu što to polako nestaje sa generacijama naših baka i deka. Moja majka sigurno neće da mi spravlja neke narodne medicine da mi nešto izleči. I tu verovatno postoji negde i taj moment nostalgije ka tom vremenu, jer da se dobro svi podsjetimo to vreme i vreme kad smo svi više bili okrenuti prirodi negde u smislu barem nas dve ne dolazimo iz Beograda, veći deo vremena smo provodile na travi, u šumi i tako dalje. Prosto je to bio deo detinjstva. Išli smo sa bakom da, ne znam, beremo pečurke, igrali smo se konstantno negde po nekim šumarcima i tako dalje. Sad, recimo, čak i da hoću na taj način da se odmorim, u okolini Beograda nemam više kontakt sa tom prirodom, tako da verovatno je to drugi aspekt koji negde me vuče da pravim takvu muziku.
Čovek uđe u ovu sobu, ima drugačiji doživljaj nego ja što ga imam. Doživljaj me kao svoju pećinu, kao svoj studio, kao svoju radionicu. U urbanom ovom gradu, u centru grada, imaš svoj kutak u koji uđeš i tu imaš onu svoju tišinu. Na zidovima vise bubnjevi koje sam većinom uradio u Kanadi, koji su prevezivani nekoliko puta. Najomiljeni bubnjevi su mi bubnjevi od jelenske kože, pošto oni nose tu najtopliju, uslovno rečeno, žensku energiju. I oni imaju taj najlepši i najprijatniji zvuk koji najčešće koristim u pesmama ili u meditaciji. Zavisno se od kulture do kulture, ovo je kružni bubanj i on je podijeljen na četiri dela, na četiri strane sveta. Kao što vidiš iza imaš istok, zapad, sever, jug. I tu mogu se sviraju različiti ritmovi, recimo ritam koji se svira istočnjački, tako reći, ritam, to ti je otkucaj srca orla i on ti ide. Ritam koji dolazi sa juga, ovaj. Ovaj severni ritam. Ritam koji dolazi sa zapada jeste koji predstavlja životinju medveda, on je onako spor i trom. Ti bubnjevi su živi bubnjevi, pošto oni reaguju i na vlagu i na temperaturu i ako je recimo suviše vlažno vreme ili kiša, onda oni moraju da se greju ili ako je... Ako su pretegnuti kad je mnogo vruće leti, onda se oni kvase da bi se spustio štim, da bi se našla ta savršena frekvencija bubnja. Recimo ovaj bizon u poređenju sa ovim jelenom ima potpuno drugačiju boju, drugačiji ton, drugačiju frekvenciju i on nosi tu neku mušku ratničku energiju. Evo, da ti osviram par udaraca. Kao što vidiš tamo, visi gomilu zvečki koje sam uradio u poslednjih dva meseca. One se prave od prirodnih materijala, najčešće jelenska ili kozija koža, pošto je ona laka za savijanje. Drvo skupljam uglavnom pored reke, u šumi, na planinama. Pravimo zanimljive oblike i bojimo ih sa prirodnim ovim bojama. Uglavnom, to su boje za hranu. Pravimo razne boje od zelenih, crvenih, žutih, sa raznim nijansama. Zavisnosti od materijala i kože od koje se prave, one mogu da imaju različite zvukove, mogu da imaju ovako tiši zvuk ili možda tako puni zvuk. Zavisi čime se puni i čime se oblaže i od kog materijala se pravi drška, da li je drvo, da li je rog. Mogu da se oblažu tako vlasicom ili ti kozin krznom ili ti zečin krznom i nema ništa lepše nego praviti instrumente, svirati instrumente i praviti muziku i na neki način naći načina da se od toga opstane i da se živi.
Muni Silović, ja sam među novim članovima benda. Ne živio mi se neki specifičan, drugčiji život, ali vidi se po nama da inkorporiramo u dnevni život neke stvari koje recimo možda prosečna osoba ne bi ili im se ne bi ni svidelo. Recimo ja prosto ne mogu da ne ukrasim stan sa nekim kao malo prirodnim materijalima, tipa grančicu na koju zavežem perje ili nešto tog tipa. Prva priča koju sam ja čula u životu, bukvalno od rođenja, me je mama krenula čita Gospodara prstenova, tako da se sve nekako, ostatak mog života onda bio preliven time. Konkretno ona mi je stalno pričala o tome kako smo mi vilenjaci i šta sve ne, i onda još plus pošto je biolog, vodila me po terenima celo detinjstvo, tako da nekako svi mogući prirodni elementi do kojih sam mogla lako da dođem su mi uvek bili značajni, prosto asocirali su me na moje detinjstvo i na taj neki početak života koji je stvarno bio lep. Prosto i muzika koja se slušala u mojoj kući od ranog detinjstva, počeš i Evangelisa i Enje, se posle nadovezivala na taj neki ton i melos kao nešto što istovremeno malo vuče na nešto pagansko, onda opet i na epsko. Tako da kada sam čula Vartru, mislim, to je bilo trenutno sve što sam mogla da zamislim za jedan bend u kom bih mogla budem, jer su oni bukvalno za mene zvuči u tom prvom trenutku kao neka srpska verzija Vardrune i Dead Can Dance-a. Tako da mi se vam bila velika čast kada je Andrej predložio mene da se priključim bendu. I još mi je bilo super što su rekla da im treba glas koji peva visoke tonove, jer sam već imala dosta iskustva u prethodnom bendu sa time. Tako da, eto, to je kažemo, neka početak kako smo se spojili.
Bajalice smo rešili da iskoristimo iz jednog prostog razloga što one postoje, ali mahom postoje u usmenom predanju. Iako su malo bilo gde zastupljene, jer su negde satanizovane i negde se povezuju sa nečim što je, ne znam, samim tim što nije hrišćanski, to je, jeste delimično nešto što je posledica stereotipa i možda neobrazovanosti naroda, odnosno prenošenja s kolana na kolano. Ivana će me vjerojatno demantovati o ovome. Ali ono što je nesrećna varijanta je što je to isto jedan lep moment, istorijski moment koji treba da se održi, a ne održava se, nigde se ne beleži, i zbog toga smo negde se i okrenuli tome da upravo bajalice koristimo za tekstove pesama, i zbog toga što smo se negde zainteresovali, zahvaljujući i Siniši i cijeloj toj priči sa instrumentima, zainteresovali da pravimo muziku koja je negde vezana možda i za prehrišćansko vreme. Ovde moram vrlo da se ogradim jer ne znamo kako je ta muzika zapravo izgledala. Možemo da pretpostavimo na osnovu etno pevanja koje imamo danas da je to razvijenija forma nekadašnjeg pevanja, ali bajalice su možda nešto što je najmanje obrađeno kod nas. I zbog toga smo se negde okrenuli ka bajalicama. Nemam iskreno neku dublju priču vezano za to, baš zato što ne postoji mnogo pisanih izvora vezano za to, već neke bajalice imamo iz knjiga, Ivana bolje zna koje su knjige, neke antropološke knjige, neke sam mahom tražila na internetu, tražeći na internetu naišla sam na dosta bajalica koje se provlače u različitim krajevima Srbije sa varijacijom na temu. Znači, ista bajalica koja je sad sa zdravlju u zapadnoj Srbiji glasi tako, a ne znam, u Crnoj Gori je slična, samo par stihova je izmenjeno, u Bosni opet basma, opet slični motivi, tako da smo uglavnom te motive koje se provlače i koristile. Većina pesama nisu gotove cijele bajalice, nego uzeti fragmenti iz istih. I recimo prvi album, imamo recimo tu pesmu Luna Nua, koja je bajalica za zdravlje. Onda sledeća bajalica je bajalica za ljubav, koja zapravo nije bajalica za ljubav, nego su konkretan tekst bajalice je uzet od neke bajalice za pite Boga šta, možda skidanje uroka. Mi smo je malo izmenili, dodali tekst i tako dalje i pretvorili uslovno rečeno u bajalicu za ljubav. Ostale bajalice, imamo jednu recimo bajalicu koju smo preuzeli od babe naše drugarice. Ta je recimo došla usmenim predanjima, da sam je posle toga našla na internetu u nekoj 15. verziji. I suštinski cijela priča se svodi na to da hoćemo da negde dokumentujemo te bajalice, da ih opevamo i da probamo da ih opevamo u nekom nekadašnjem izvornom obliku kako je to moglo ranije da izgleda. Što verovatno izgleda mnogo drugačije od toga, jer tribal, to jest muzika kakvu pravimo, je unela mnogo, mnogo elemenata iz svih predela Balkana i okoline Balkana i čak i daleko od Balkana, na primjer didžiridu koji nema veze sa nama, pa čak i ti bubnjevi koji su više nordijski, verovatno su i kod nas bili zastupljeni u sličnoj formi, ali barem goč koji znamo ne izgleda tako, nema te oblike.
Ja ne znam čime drugim da se bavim nego muzikom. Kad god sam sam u sobi, ja uvek sviram. Da li gitaru, da li bubanj, da li saz, da li bilo šta od instrumenta. I to uvek taj proces kada imamo vremena i kad smo slobodni, mislim, ja sam najslobodniji za muziku i za to dajem svaki dan sebe u potpunosti. Često je sa mnom Ivana, koja mi pomaže da stvorim onako kompletniju sliku kako bi određen ritam zvučao.
Pošto on stvarno jako često džemuje, da se tako izrazimo, kod kuće. To su melodije koje su strašno su intenzivne i baš umeju da podstaknu inspiraciju u suštini. Da. Tako da kad god on svira, nebitno da li sam u istoj prostoriji s njim, možda sam i u nekoj drugoj prostoriji, naravno čuje se, ipak je to jedan stan, meni krene inspiracija i krene mi inspiracija za melodijama, krene mi inspiracija zapravo kako meni ta melodija zvuči, o čemu se radi u pesmi. I na taj način, kroz osjećaj o čemu se otprilike radi u pesmi, mislim prema zvuku naravno, ja dobijem otprilike sliku i ideju kako bi moglo pevanje da se pojavi u pesmi ili ne znam o čemu bi se možda radilo u pesmi, ne znam, ako je tekst u pitanju.
Neke pesme nastaju tako što slušamo intenzivno samo bubnjeve koje sam ja snimio. Neke pesme nastaju tako što Ivana sedne za klavijaturu, odsvira par tonova i s toga nastane 10-minutna pesma. onda neke pesme ja pošaljem samo bubnjeve Saški i ona napravi pevanje i ja oko njenog pevanja napravim muziku. Ima znači raznih pravaca kako neka pesma može da nastane.
Se da zvučimo kao, ajde kažem, žene iz naroda koje pevaju, znači ne trudimo se da to bude sve onako precizno, sve onako školski, nego baš gledamo da proizvedemo zvuk koji više podsjeća na taj ruralan zvuk, taj zvuk kao recimo kad bi žene recimo sedele u krugu, plele, ajde kažem, za vreme nekog običaja, znači pevušile, to sigurno nisu sve bile žene koje su bile školovane kad, u tom trenutku koje pevaju. Što su možda i neke žene koje se nikad nisu bavila pevanjem, ali eto, kad se sedi u krugu i kad se, da kažem, radi taj neki mantični možda moment pevanja, posvećen, ne znam ni ja sad, nekom prazniku, nekako se glasovi tako namese da zvuči to, tako organski, ne znam ni ja. I mi se trudimo da proizvedemo taj, kao da kažem, organski zvuk, da ne bude sve perfektno upeglano, eto.
Centar cele muzike jesu u stvari bubnjevi koji nose tu energiju, atmosferu i vokali.
Reportažu realizovali ton majstor Igor Dragićević i autor Milena Ratić.